Afganistan'da internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Marda aýlyk 10 paýlarynyň satuwy ýene gejikdirilýär. Bu jepsiz 10 paýynyň subsidiýalanan bahadan satylmagyna köpden beri garaşýan ýerli ýaşajylar döwlet dukanlaryna ýygnanýarlar, emma 10 köplenç satylmaýar. Marynyň durly etraplarynda 10 satuwy epesli adalyp durýar Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, marda we Sakar çaýy bayramaly Türkmenkala ýol öten etraplarynda ýaşajylar soňky birnäçe aýyň 10 paýlaryny satyn alyp bilmeýärler. Käbri owullarda 10 subsidiýalanan bahadan iň soňky edek bahar aýlarynda satılıptır. Hususan da may ayında yerli yaşayıcılar geçen yılın noyavr ve dekabr aylarının hatavına un paylarını satın alıp biliptir. Subsidiyelenen bakılardan unun satılmağının bes edilmeği sahne izgiderli artıyan pes girdecili maşkalılara ulu maddi basış eder.
Un satılmasa onu tercihçilik nırhlarından satın almalı olyarız. Devlet dukanlarında unun hili pes olsa da biz muna razıyı. Sebebi haltasına 300 manattan tölep un satın alıp bilmeyarız.
Dip Marie'nin yaşayıcısı gurrun verdi. Bir haltası için 300 manattan ya da 1 kilogram için 6 manattan ibaret baha Türkmenistan'da unun ortaça tecrübçilik nırhıdır. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın kursu boyunca bu haltasına 85 Amerikan dolarından kovrak ya da 1 kilogramına 1.7 dolara beraber. Devlet dükkanlarında unun subsidiyelenen bahası 1 kilogramı 1.5 manat ya da resmi kurs boyunca 42 cent. Düzgüne göre ayda bir adama 5 kilogram un satılmalı. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky aýlarda Marynyň ýaşajylarynyň un satuwynyň uzak wagtlap ýyza çekilmegi meselesini çözmek haýyşy bilen yerli häkimetlere ýygy-ýygydan ýüz tutup başlandyklaryny habar berdi. Ýaşajylar yerli häkimetlere ýyzly-ýyzyna ýüz tutýarlar ýöne hiç zat üýtgemeýär diýip habarçymyz bellýär. Ýurdun dürli künjeklerinde azyk krizisiniň ýene dagyrlaşmagynyň fonunda ýylat nägili bolup protest bildirýär. 7 awgustda ýüzlerçe adam Türkmen başıda adık etmezçiliğine nəgili olup həkimliği vardı. Ondan ön iyun ayının başında Türkmen başıda nəgililikler yüzə çıxıp deyə yağdayların birinde yerli yaşayıcılar 6 ay geciktirilip satılan fevral ayının adık payını alıp bilmən son hükümet dükkanını hücum ettiler. May ayında Daşoğuz vilayetinin köyün örgün çetrafında iki dayxan birleşiğinde subsidiyelenen önümlerin bir neçə ay bəri satılmanlığına qarşı çıxan yaşayıcılar protest bildirdiler. Çörek ve subsidiyelenen imit üçün novatlar son 6 yıl bəri devam edip gelýär. Nowatlar käte köpelýär, basabaslyk ýakalaşyp döreýär, helakçylykly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Käwag çeýle kynçylyklar bilen satyn alynan azyk önümleriniň hili aşa erwetligi derarly iýmäge ýaramaýar. Häkimetler krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler we protestleri kommentirlemeýärler. Döwlet telewizionasynda görkezilýän habarlarda azyk önümleriniň şol sanda çöregiň bolçulygy wasp edilýär we şahatlyk minnetdarlyk bildirýän bezemen mahalle görkezilýär. Azyk etmezçiligi gymmat baha dehkanlary görüli we edilmelik mukdarda çykdaja edilýän we öňkü prezidentiň şahsyýet kulturynyň ötýän wagtynda ýüze çykýar. 2022-nji ýylyň fevralynda döwlet başyndan çekilýänligini eglan eden Gurbanguly Berdimuhammedow özüniň ýadanlygyny we ýaşlara ýol bermek isleýänligini aýtdy. Ýurdun esasy kanun çykarjy organyna ýol başçy boldy we öz täsiriniň artmagyny dowam etdirdi. Onuň ogly prezident Serdar Berdimuhammedow geçmişde nowatlaryň 15 ýyllap prezident bolan öz kakasynyň awreýini bozýanlygyny aýdyp olary gadagan edipdi. Ol bu tejribesini özi döwlet başyna geçenden soň hem dowam etdirdi. Şu ýylyň ýazynda we Tomusynda türkmen häkimetleri nowatlaryň döwletiň gullap ötýän imidjine ters gelýänligi sebäpli subsidiýalanan önüm lerin tewdatyny ýatırmağa ýene bir gezek synaşdylar. Munyň bilen birlikde türkmen häkimetleri ýylatyň abadançylygynyň we ýaşaýyş derejesiniň ýokarylanýanlygyny öňe sürýärler.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa düzgünlerini bozan türkmen raýatlarynyň Türkiýeden çykarylmagyny guramalaşdyryp başlady. Bu barada Türkmen Helsinki fondy özüniň Türkiýedäki çeşmelerine salgylanyp 7-nji awgustda habar berdi. Bu waka Türkmenistanyň awgustyň 1-nji 10 günlügünde Türkiýeden deportasiýa edilen müňe goloý raýatyny ýerine getirmegi planlaşdyrýandygy barada Adatlyk radiosynyň çap eden habarynyň ýeýanyna gabat geldi.
4-nji, 5-nji, 6-njy awgustda Türkiýede bi-kanun türkmen migrantlaryny Türkmenistana alyp gitmek boýunça işler güýçlendirildi. 5-nji awgust gejesinde türk häkimetleri Erzurum şäherindäki deportasiýa merkezindäki türkmenleri ýygnap, olary Türkmenistana iýerdiler.
Deyip Türkmen Helsinki fondy Agdalyan merkezdäki çeşmesiniň sözlerini titirledi. Maglumata görä wakadan öň 3-nji 4-nji awgustda Malatya, Van we Beýleki şäherlerdäki migrasiýa merkezlerinde yerleşen bir kanun migrantlar Erzurumyň migrasiýa merkezine iýerildi. Bu ýere iýerilen Türkmen konsulhanasynyň 2 şäheri pasportlarynyň möhleti gutaryn Türkmenistanda bir kanun migrantlaryň resmi namalarynyň uzaldylan dobarada möhür basdylar. Olar muny diňe Türkmen migrant larını deportasiýa etmek üçin etdiler. Resmi namalaryny ýitirenlere Türkmenistana gaýdyp barmak üçin şahadatnama berildi. Konsulluğun işyerleri vatandaşların her biri bilen ayrıtin gürleştiler deyip fondun maglumatında belleniler. Deportasiýa edilenlerin arasında aklawçy hakkını tutan adamlar hem bardy. Olaryň deportasiýa razylyk bermendigine garamazdan 5-nji awgustda gije saat 11-de 10-larça adam charter reisi bilen alınıp gidildi deyip habarda belleniler.
Deport edilenlerin biri Türkmenistan'daki hosarları bilen habarlaşıp 6-nji awgustda daňdan taýat üstte watana dolanandygyny aýtdy. Solgun deportasiýa edilen migrantlaryň ýene biri Türkmenabat şäherine geleninden soň garandaşlaryna Farab şäherine alınıp barylýandyklaryny, bu ýerde 3 gün karantinde saklanjakdyklaryny habar beripdir.
Diýilip maglumatda aýdylýar. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň Ankara-daky ilçhanasyndan we Stambuldaky konsulhanasyndan kommentary almagy synanşdy. Ýöne ilçhananyň we konsulhananyň resmi web saýtlarynda görkezilen telefon belgilerine redaksiýamyzyň 8-nji awgustda eden dowamly synanşyklaryna garamazdan hiç kim jogap bermedi. Bellesek 2-nji awgustda Adatlyň dürli Pudokdaky çeşmeleri Türkiýanyň Deportasiýa merkezindäki 1000 goly türkmenistanlyny ýerine getirmek üçin türkmen howa ýollarynyň birnäçe uçurynyň gödöňünde tutulýandygyny aýtdylar. Çeşmelerimiz munyň bilen bagly taýýarlyklaryň görülýändigine, şol sanda karantin zoologlarynyň esaslandyrylýandygyna, medisina barlyklarynyň guramalaşdyrylýandygyna galy berse-de getirilen raýatlary sorag etmek üçin Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerinden ýürüýte toparyň düzülýändigini hem habar berdiler. Bu waka türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlawalýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýede häkimetleriň ýurtda bir kanun ýaşaýan migrantlara garşy giň gerimli reýtleri geçirýän döwrüne gabat geldi. Geçen ýyl Aşgabatyň haýyş esasında türkmen raýatlary üçin 30 gün wizasyz syýahat düzgününi ýatyran türk häkimetleri bir aýdan gowrak wagt bäri köpçülük ýerlerinde, şol sanda köçelerde, jemgyýetçilik transportlarynda, söwda merkezlerinde we edara kärhanalarda reýtleri geçirýärler. Reýtlerde müňlerçe adam saklanyp deportasiýa merkezlerine yerleştirildi ve olaryň ýüzlerçesi deport edildi. Saklananlaryň ve deportasiýa edilenleriň arasında Türkmenistanyň raýatlarynyň hem bardygy habar berildi. Türkmen hökümeti ve metbuat serişdeleri daşary ýurtlarda kanuni ýa bi-kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sany ve olaryň ýüzeýde bolýan kynçylyklar barada maglumat bermeýärler. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň 27-nji iýulda täzelenen sanlaryna görä 208.533 türkmen raýaty kanuni esas asasda bu yurtta yaşayara. Ulluğun geçen yılın 1. sentyabrında aksanlarına göre 230 minden qorak Türkmenistanlı kanunu esasda Türkiye'de yaşayardı. Bu sanlar sonki bir yıldan hem az vaqtın devamında Türkiye'de kanunu esasda yaşayan Türkmenistanlıların sanının 22 minde qoloy adama çenli azalandığını görküzüyara. Hukuk koruyucu toparlar ve Türkmenistanlı sinçiler Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sanının resmi görközücülerden inçeme etse köptüğünü ve onların bir kanun yağdayda yaşayandığına diyarlar.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündogor Sewiti Lewap vilayatynyň ýaşaýjylary mundan beýlek daşar ýurt pasportyny diňe indiki ýyl alyp bilerler. Habarçylaryň soňky maglumatlaryna görä Sewitiň migrasiýa gullukdarynda şuňlar raýatlara täze ýyldan soň ýüz tutmak maslahat berilýär. Azatlyk Radyosynyň Lewapdaky habarçysynyň söýlerine görä Türkmenistanda daşar ýurt pasportlarynyň berilmegi bilen baglanşykly aladalar hasam güýçlenipdir. Ýerli migrasiýa gullugynda pasport almak Mağsleyenlerin ulu nuvatları saklanyarka, tədi yüz tutyanlara 5 aydan son yüzlünməgə tinaşmaq maslahat berilər.
İnni nuvatı durma üçün talon berməyərlər. Migrasiya qulluğunu yüz tutanlara tədi illə gelməli qaydılıya. İşgərlər tədi illən son yazgırlı əlli gün nuvatın bolcaqduğuna idiyarlar.
Dip adatlın Türkmen avattaki xabarçı taydiyar. Şolbıraqtın özünde de çeşmelere göre yerli migrasiya qulluqlarında para bilen pasport tayarlamak mümkinçiligi saklanyar.
Käbirleri novata yazılmak umidi bilen migrasiya qulluğuna yedigderli qatnayarlara. Beylekler bir gedek yüz tutonda dokumentlerini desine tavşırıyarlar ve tədə pasport alyarlara. Paranın möçörü $500 bilen $750 aralığında qaldı. $500 $40 günün içinde pasport tayarlanyara. $750 $20 günün içinde beriliyara.
Dip yerli çeşmelerin biri anonim gurrun verdi. Mundan odal Türkmen avatı daşar yurt pasportlarını alma uçin migrasiya gulluğunda iyun ayında 100 tutan rayatlar dekabr ayına novata yazılıp dey. Daşar yurt biometrik pasportlarını alma uçin novatlar Türkmenistan'ın ehli sevitlerinde saklanyar. İyul ayının ayağında yurdun gün batarındaki Balkan vilayetinde daşar yurt pasportlarını alma uçin 100 tutanlar 2024 yılın fevral ayına novata yazılıp dey. Biometrik pasport Türkmenistan'ın rayatlarına yurdun daşına siyahat etmeye mümkinçilik berer. Pasportı dine Türkmenistan'ın çayında alıp bolyar. Başka yurtların köpesinden tapawutlukta Türkmenistan'ın daşır yurtlardaki diplomatik vekilhanaları öz rayatlarına yaşayan yurtlarında Türkmen pasportını vermek hizmeti bilen öpçün etmeyer. Bu aralıkta Türkmenistan'dan Türkiye uçmağı inançayan rayatların uçara koy verilmezliği meselesi yığı-yığıdan yüze çıkar.
Tədə pasportları, vizaları, biletleri olan rayetler Aşgabadın huğa menzilinə izinə qaytarlıyar. Onların 30% cəməsi uçara qoy verilməyər.
Deyib Azadlın Aşgabaddakı xəbərçisi 7. avqustda itdi. Adatlyň çeşmelerine görä şu aýda bolan ýagdaýlaryň birinde Lewap vilayatynyň ýaşaýjysyna düşündürüş berilmeden Stambula uçmak gadagyn edilipdir. Uçara goý berilmedik şol ýaş ýigit ýaňy ýakynda harby gullugyny tamamlap, işin gözlegünde Türkiýe gitmäge tinanşypdy. Şol uçaryň ýolukçylarynyň arasynda bolan çeşmäniň söýlerine görä jemi 150 ýolukçynyň 40-ı golaýy uçara goý berilmendir. Adatlyň Aşgabadyň halkara aeroportundaky çeşmesine görä adatça ýaşy 45 ýaşdan geçen ýolukçylara Türkiýe uçmagy ruhsat berilýär. Şeýlede ozal Türkiýe baryp gaýdan türkmen raýatlary köplenç uçara päzgelçilik söz goý berilýär. Adatlyk radiosu Aşgabatdaky halkara aeroportunyň wekillerinden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanda agyr işsizligiň saklanýan wagty biometrik pasport almagy tinançyan we daşary ýurtlara iş özläp gidýän raýatlaryň sany artýar. Arka Türkmen hekimetleri İrat'ın yurdun daşına çıkmak mümkinçiligini iyidi giderli çaklendiriyarlar. Ençime yıl veri gerdiliyen dürlü hareket çaklendirmeleri vaktal vaktal hatam güçleniyar. Ama Türkmen hekimetleri daşar yurtlara işlemeye giden rayatlarının resmi sahanını çav etmiyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda pul naqtlaşdırmak bilen bağlı meselelerin dowam edýän mahaly türkmen awatlylar Lewawyň merkezi şäheriniň çägindäki söwda nukutlarynyň köpüsinde tölök terminallarynyň ýokdugyny, barlarynyň hem kadaly işlemeýändigini aýdýarlar. Ýurtda ozollar raýatlaryň ellerine nakt görnüşünde gowşurulan aýlyk haklary we beýlik tölögler häzirki wagtda ýylatyň bank hasaplaryna geçirilýär. Yönü bankomatlardaki nağıt pul yetmezçiliği ve beylik çaklendirmeler ensime yılveri aradan ayrılmayar. Bu yağdaylarda hakimetler sövdü gayrları ve rayetleri tülük terminalları arkali bank kartları bilen sövda etmeğe itekleyerler. Havarçıyımız Türkmen Avadın devleti degisli dukanlarının, dermanhanalarının dağı ağlavı köplüğünde tülük terminallarının ornusturlandığını, yönü hususiyetçilerin dukanlarının dine takminan 3-5% bölüginde bu avzalların bardygyny aýtdy.
Döwlet dukanlarında juda çäkli görnüşdäki haritlar satylýar. Hususy söwdegärleriň köpüsinde bolsa tölek terminallary ýok. Adamlaryň ellerinde nagt pulun çäklidigi ýahut ýokdugy sebäpli käbirler gerekli haritlaryny tanış telekeçilerinden kardyna ýazdyryp alýar. Emma köpler bolsa uzaklygyň nowatda durup bankomatdan pul nagtlaşdyrjak bolýar.
Diýip yerli ýaşaýjylaryň biri 8-nji awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ýöne bankomat nowatynyň hem öz talaplary we berjaý edilmeli düzünleri bar. Bank kartynyň eýesi şahsyýetini görkezýän pasportyny öz ýanyna bilen bankomat nowatyna alyp barmaly. Yerli ýaşaýjylar diňe özlerini degişli bank kartlarından pul nakdlaşdyryp bilýärler. Başga birinin kartından pul aljak bolýan adamlar öz ýanyna bilen bankomaty ynanç hatlaryna alyp barmaly. Bu dokument yerli notarial idaralar tarapından tasdiklanan bolmaly. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň maglumatyna görä, 1-nji iýuldaky ýagdaýlara laýyklykda ýurtda jemi 42246 tany. Sol sanda Lewawyň söwda nukutlarynda 7274 tany POS terminaly ornaşdyrylypdyr. Bu Aşgabat hasaba alynmasa, ýurdun beýlik welaýatlarynyň arasyndaky iň uly görkezijidir. Yönü dukanlarda yürüti terminalın bolmağı sevdanın kadalı gizsektiğini elmadama anlatman bilyar. Havarçimiz sevittdeki terminalların tas ählisinin internet ulgumunu, xususanda Wi-Fi torununa bağlanmalıdığını aydiyar. Ol sevittde internet üçünçülüğünün barxay yaramazlaşmağının arasında bu avzalların hem kadalı işlemeğini bes edendiğini belledi.
Bugünler döwletiň dukanyna ýa dermanhanasyna baranyňda aglaba ýagdaýda tölek terminaly kartyny kabul etmeýär. Söwdegärler internet signalyna baglanjak bolup, terminaly dukanyň dürli ýerinde kellesiniň üstünde galgadýar. Emma bu emel hem her gedeginde netije bermeýär. Şol sebäpli alan haridyny dukanda galdyryp gitmeli bolýar.
Dip bu ýagdaýlary başdan geçirenleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Döwletiň bir gözükçiligindäki media, raýatlaryň bankomatlar, tölek terminallary bilen bagly meselelerini beýan etmeýär. Bular boýunça ýurdun degişli banklarından hem kommentariýa almak başartmaýar. Emma Türkmen awadyň banklarynyň biriniň işgärinin habarçymyza ozal gurrun bermegine görä, soňky emele gelen ýagdaýlar ýurtdaky köpçülükleň nagt pul ýetmezçiligi bilen bagly. Türkmenistan hükümeti ýylatyň maly ykdysady kynçylyklaryny sol sanda pul nakdlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklaryny boýun alyp, açyk-açan beýanat bilen çykyş etmeýär. Munyň deregine ýurdun maly pudugynyň sany ulgama geçirilýändigi, bank ulgamynyň käminleşdirilýändigi we raýatlara türli hasaplaşyk ulgamynda döwrewap tehnologiýalaryň hüdürlenýändigi ýygy-ýygydan öňe sürilýär.
Azatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanmak için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öýüňizde sagyryk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anna Urwan. Pokrovsk şäherini Russiýanyň bir gün öňeden raketa hüjüminden ölenleriň sanynyň azynyň 7 adama ýetmegi, yaralı bolanlaryň 70-e golaý bolmagy bilen Kiýew 8-nji awgustda Ukrainanyň ýurdun günörtü günlerine Rus güýçlerine garşy alyp barýan garşylykly hüjüminiň dowam etdirilýändigini aýtdy. Ukraina goşunlary Zaporijje sewtiniň Berdyansk we Melitopol urlaryny Russiýanyň basybalçy güýçlerine garşy edýän hüjümlerini dowam etdirýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş stabynyň günlük hasabatyna aýdylýar. Ukrayna güýçleri geçen günün dowamında Rus goşununun harby urlukçylarynyň yaraglarynyň we harbin zamlarynyň jemlenen yerlerine 9 gezek zarby urdy diýip hasabatda aýdylýar. Ukrayna goşunlary 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlanan giň gerimli urşun dowamında hüjüm edýän Rus goşunlarynyň garşysynda köplenç gorunçda bolmaly bolupdy. Emma stomus olar garşylyklaryň hüjüme başladylar. Rus güýçleri soňky 24 sagatyň dowamında 7 sany raket atdylar we 42 howa zarbasyny urdylar diýip hasabatda aýdylýar. Ukrainanyň İçeri işler ministrligi 7-nji awgustda beren maglumatyny täzeläp, Russiýanyň Donetsk şäheriniň Pokrovsk şäherine eden raketa hüjüminiň ardından 7 adamyň ölmegine we 67 adamyň yaralanmagyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Ministrligiň maglumatyna görä, yaralı bolanlaryň arasynda 29 sany polisiýa işgari, 2 halas edici we 2 sany çağı hem bar. Ministrligiň sosial ulgamlarda yerleştiren suratyny ýokarky gaty dol ýykylan, erwet ziyan eden ýaşaýyş şahy görnýär. Şeýle de suratda üýüşüp ýatan beton harabalar görnýär. Sewdi resmiýleri 7-nji awgustda Pokrovsk şäherine 2 sany raketa zarbasynyň urlanmagyny we olaryň ýaşaýyş dolandyryş binalaryna, mehmanxana, naharxana, dükanlara ziyan ýetirenligini aýtdylar. Resmiýleriň tassyklamagyna görä, 2-nji zarba 1-nji zarbadan takminan 40 min soňurlypdyr. Şaralykda Ukrainanyň howpsuzlyk gurulu 7-nji aprelde bir Rus agentini tutsak edenini, onuň prezident Volodymyr Zelenskiýniň iýul aýynda ýurdun günörtesine eden sapary barada maglumat ýygnanlygyny mälim etdi. Şeýle de agent bolmakda guman edilýän aýarın Ukrainanyň harby eskalary barada toplan maglumatlaryny Russiýa geçirmäge finansanlyk aýdylýar. Howpsuzlyk gurulunyň habaryna aýdylmagyna görä bu aýal 27-nji ýulda Zelenskiýniň port şäheri Mykolaýewa sapar edýän wagtynda howa hüjüm üçin maglumat ýygnapdyr. Tutsak edilen aýal Ukrainanyň yerli harby bölümleriniň birine eskerlere haryş satýan goşun dükanyny işläpdir we eger günäl tapylsa 12 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilip bilinär diýip howpsuzlyk gurulu aýtdy. Soňky gelip goşun maglumaty görä prezident Joe Biden administrasiýasy 8-nji awgustda Ukraina üçin 200 milyon dollarlyk täze yarag kömegini eglan eder. ABŞ resmiýleriniň Reuters habar gurulyna aýtmaklaryna görä Pentagonyň hasap ýalňyşlygynyň üstüniň açylmagy bilen Kiýewe berilen harag kömegiň artyk hasaplananlygy belli boldy we şu sebäpden indi Ukraina berilmedik 6,12 milliard dollarlyk serişde berilip başlanar.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeýle de Türkmenistan'daki pitikli beýlik web saýtlara Syfon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syfon3.com ýagny psipkhon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psipkhon3.com syfon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.